Har du sett? Valencia utlignet 2 minutter på overtid mot Espanyol og jublet som om de hadde berget plassen. I realiteten sørger de bare for å sende Espanyol ned en divisjon, mens de selv er 1 av 6 lag som kan slå følge med katalanerne i aller siste serierunde.
La Liga Loca. En litt gærnere fotball.
Ja, detta är La Liga Loca episode 253 av det ordinära slaget med Jonas i Oslo centrum. Hej.
Home of Shalom.
Petter i Spydberg. Hej.
Hola a todos.
Och Magnar Kvalvik en plats i Oslo centrum och hej.
Hola Magnar.
Hej Magnar Kvalvik.
Ja, är Dika med Dikas fulle 5 ett La Ligas näst sista serierunde.
Ja, jag vet att Petter måste se de upptag grundet väldigt viktig och självklart superspännande inspurt i världens allra största, kulaste och bästa liga för hans del dessa dagar, Premier League. Men jag blir sittende och se på goalshow till La Liga TV samman med Ole Åsheim där vi kvack upp med Markas hoppas sin nedrykskalkulator egentligen stora delar i efterkant av de uppgörande för att försöka finna ut hur ska jag nå sitta nå i nästa timmen och pröva och mana Valencia veck från nedryck. Vi fant ut att det är vanskligare än jag skulle tro för Valencia att rycka ned, men tror du mig? De finner ut av det. De kommer til å rykke ned til siste serierunde. Sann mine ord.
Du, Petter, så du alle 9 kampene i opptak senere på kvelden etter at du var ferdig med Premier League-studio?
Hvis du stiller meg det spørsmålet på onsdag og spør om jeg har sett alle kampene i opptak, da så er svaret ja, men jeg har ikke rukket foreløpig. Det jeg gjorde var, og, fordi det som er så kult med disse spanske radioprogrammene er at de legger ut hver hele time i podcastformat typ 3-4 minutter etter at timen er ferdig. Altså alt som har blitt sagt på radio mellom 19 og 20 ligger tilgjengelig klokka 20.05. Så det betyr at når jeg reiste hjem fra jobb litt ut på kvelden, så bare satte jeg i gang Tiempo de Juego på Cadena Cope med start klokka 19.00. Og så hørte jeg første omgangen i bilen på vei hjem, og så hørte jeg andre omgangen når jeg var kommet hjem. Så jeg fullt oppdatert på alt som har skjedd, men jeg har kun sett 3 av de 22 scoringene foreløpig.
Oi!
Så ikke spør om detaljer på hvordan målene kom, det får Jonas da si.
Nei, så du har ikke sett deg i en høydepunktspakke heller, liksom?
Nei, så langt har ikke jeg kommet den.
Nei. Det har jeg da. Jeg fikk ikke med meg den der goalshow-kanalen. Altså, nå gikk jo 9 kamper samtidig på søndag, eller i går for oss da. Vi spiller inn dette andre pinsedag, mandag den 29. mai. Og det er veldig, det er ganske uvanlig at 9 kamper eller at flere kamper går samtidig i La Liga. Det er for så vidt et konsept jeg savnet og synes det er kjempemoro. Men jeg var ikke klar over at det var en egen sånn her goalshow-kanal der det kom scoringer fra alle kampene i et kjør. Så jeg hadde Valencia Espanyol på den ene skjermen og Cadiz Celta Vigo for den andre. Men så har jeg jo sett skåringen i høydepunktpakke etterpå da. Jonas, har du en hånd oppe?
Ja, jeg skulle til å si at for de som lurer på det, hvis det er samme opplegg, og det skulle jeg vel tro at det er siste serierunde, så er La Liga TV er tilgjengelig på TV2 Play, og der får man goalshow. Og det som er fascinerende med det goalshowet for øvrig, er at det er samme kommentatorene som kommenterer alle kampene, så de blir bare kastet inn i kamper hele tiden, så de må prøve å holde tunga rett i munnen gjennom hele, og det ene er jo Graham Hunter, og jeg elsker Graham Hunter, men de som har hørt Graham Hunter kommentere vet at han gjerne skal inn på en del ulike historier underveis i kommenteringen sin, og veldig glad i å på en måte billedlegge det han snakker om. Det sleit han med å ha tid til i løpet av det goalshow, for å si det sånn. Men han prøvde så godt han kunne.
han kan köra digressioner mitt i ett straffespark han.
Ja va.
Och fortälla om en landa fyr han mötte på vägen till stadion eller något.
Ja, eller, eller ett eller annet som skedde med i Aberdeen. Väldigt mycket Aberdeen. Aberdeen dukker upp fryktligt mycket när han ska kommentera fotboll.
Alltså han extremt flink till att referera att det kan själv ha sagt tidigare, visst det visar sig att det han sa tidigare stämte lite senare.
Ja ja, men jag älskar det. Alltså Graham Hunter och dialekten hans och måten han snackar på, hur han snarare ska liksom stoppa hela kampen lite grann bara för att han ska fortælle en historia. Nej, det är hans måte att göra ting på och det sätter jag faktiskt lite pris på för det är att ta lite ägarskap till det du driver med. Så det är nydligt.
Men det jag nämnde I inledningen var ju att sex lag fortsatt kan rycka ner och alla lag som är involverat I nedrykksstriden spelar samtidigt söndag kväll klockan 21 och Chris Robin Eriksen spørre, blir det watch along eller live på Discord med Dicka den sista serierunden? Jonas?
Ja, selvfølgelig. Her skal jo reklamebiten av La Liga Loca inn. Det gjør det. Det kommer til å være tilgjengelig Discord-chat gjennom hele 21-runden. Vi kjører vel ikke 18-30-runden. Kanskje jeg lurer meg inn og gjør et eller annet. Men 21-00, altså vi sier 20-45, da, så starter vi I Discord. Og som en del av La Liga Loca-pakken, for juni til juli, altså 1. juni til 1. juli, så gjør vi Discord tilgjengelig for alle som abonnerer på 50, som tegner nytt abonnement for 50 kroner på, fra 1. juni. Så hvis du tegner fra 1. juni til 1. juli, så får du også tilgang til Discord. Det betyr at hvis du kjapp på labben 1. juni, så får du også tilgang inn I Discord, der du kan sitte og høre Magna Kvalvik, Petter Velland og undertegnende snakke om Valencias nedrykksparty på søndagskvelden der, og gå gjennom alt som skjer når det svinger, når ulike lag spiller seg opp, spiller seg ned, og potensielt sett en del annen moro I henhold til hva som har skjedd I 18-30-runden, der vi da får vite hvilke lag som skal spille Europa-fotball neste sesong. Så heng på og kast dere inn på 50 kroner fra 1. juni, vil jeg anbefale.
Ja, hvordan er det man kan betale deg?
Du, jeg glad du spør meg, Kvalik, for du går inn på patreon.com/laligaloka, og der får du tilgang til alle de ulike tiersene våre, som det heter, altså betalingstiersene. Hvis du har veldig lyst til å komme deg inn I Discorden allerede nå, som blitt fikset og ordnet og styrt og stelt den siste tiden, så har du tilgang til den gjennom 100 kroners tier nå. Du får tilgang til det på 50 kroner fra 1. juni til 1. juli, og deretter så går det tilbake igjen til 100.
Så må det ikke. 2. juli, så kommer, nei, juni, 2. juni, det fredag, da kommer vi jo også med en bonusepisode etter at Sevilla har møtt Roma I Europa-liga-finalen, og rett, som en preview også til siste serierunde I La Liga.
Helt riktig. Nei,
men kult. Hæ?
Nei, helt riktig. Ja. Det veldig ja. Bra. Da har vi fått ja. Reklamert.
Gode ting, gode ting. Nå det på tide å gå litt til innholdet I denne episoden, som skal handle om runde nummer 37. Først tek jeg en oppsummering kamp for kamp. Det hele startet med Sevilla-Real Madrid. Den eneste kampen som gikk lørdag, den endte 1-2. Sevilla sin generalprøve før Europa-liga-finalen mot Roma enda med tap og utvisning. En slags oppsummering av hele Sevilla sin sesong fram til april der altså. Athletic Elche 0-1. Her kunne Athletic ha festet grepet om konferanseligaplass, men Elche uslåelige etter at deres nedrykk ble sikret for 4 runder siden. Atletico Madrid, Real Sociedad 2-1. Trass tap på Metropolitano så sikrer La Real seg Champions League-plass. Og så Rayo Villarreal 2-1. Villarreal var det eneste som kunne ta fra Real Sociedad den fjerde plassen. Men nå kan det altså ikke det lenger. Barcelona-Mallorca 3-0. Heimefansen tok farvel med både Busquets, Jordi Alba og Camp Nou, slik vi kjenner Camp Nou. Girona Real Betis 1-2. Betis sikret Europa-liga, mens Girona kjemper om konferanseliga-plass. Cadiz Celta Vigo 1-0. En seier på siste 11 seriekamper nå på Celta Vigo, som har kollapset fullstendig. och kan rycka ner på sista dagen. Almeria Valladolid 0-0. Valladolid är innehavare av sista nedrycksplats, men det är bara ett poäng upp till Almeria och Celta Vigo på trygg grund. Valencia Espanyol 2-2. Espanyol leder 2-1 och hade därmed hovet över vattnet in till Lino utlignade för Valencia 2 minuter på övertid och sände Barcelona-klubben ner i segunda. Jag tänker med bönna där. För övrigt så bara så att det är sagt så vet jag inte hur hen Dickas Lokoras och nominerade rundenspelare är nu. Så det får du kan ropa ut om själv. Jag vet Jonas sin nominerade spelare. Det är det enaste. Men Valencia Espanyol med det Samuel Lino-mål på övertid där så jublar alltså Valencia som om de hade bergat platsen. Jonas, visste inte de att de framdeles kan rycka ner eller var de bara kämpeglade för att sända Espanyol ner i en division?
Nej, det är säkert lite av bägge delar regnar med, men som vi kanske ska in på efterpå så det gör det att det för övrigt är en plats mindre för Valencia att ända på då sån helt där nere, även om de självklart kommer att kapra 18:e platsen, men oavsett poängen här är ju att hvis du ser sån uppriktigt talat, hvis du går igenom den kalkylatorn som jag syns är väldigt kul som Marca har, så gör det resultatet och det att Valencia tar ett poäng gör att det är betraktligt vanskligare för dig att rycka ned, alltså baserat på inbördes och så vidare som vi ska in på, som kommer att bli extremt viktigt tror jag nå in i sista serierunde. Så jag tror nog de jublet mest för att det betyder att de står med en fot lite grann både på nedryck och en fot på trygg grund. Där jag tror jag hade stått ganska mycket tydligare med bägge ben ganska grejt ner i nedrycksumpa. Alltså de måtte ha dratt till Sevilla och vunnit tror jag, hvis de hade tappat på hemmabane. Alltså de mötte ju Betis så de måste ha dratt till Sevilla. Jag tror de hade måtte vunnit den hvis inte de hade fått ett uavgjort här. Så som Petter har sagt i Discorden vår bland annat så hade ju Valencia varit trygge. Alltså de hade ju varit klara för spel i premiären nästa säsong hvis de hade vunnit det uppgöret här. Så jag tror inte det var mer en lättelse mer än något annat över att de faktiskt framdeles är in it with a fighting chance och egentligen har förhållsvis goda förutsättningar för att bli värre i premiären framdeles.
Och så är det ju så är det en gång sånt att när det är så många lag som är involverat i gjörmestriden där nere med inbördes resultat som ändrar sig utifrån hur många som ender på samma poängsum och så vidare så har jag väldigt stor förståelse att någon i tränarteamet i Valencia eller analysteamet eller sånt kanske hade kalkulerat sig fram till att det ene poängen faktiskt var nog för de underveis i den sendingen som jag hørte litt sånn i reprise, så ble det faktisk sagt i det øyeblikket at kampene var ferdige, at Cadiz og Valencia var matematisk klare, fordi Almeria møter Espanyol, og fordi Valladolid møter Getafe, ergo de fire lagene kan ikke vinne sine kamper. Det er minst to lag som avgir poeng, men da hadde de ikke tatt høyde for dette her med, jo, men hva hvis det er 3, 4 eller til og med 5 lag som havner på samme poengsum? Så hvis det da er sånn at, og det mistenker jeg faktisk er litt roten til dette her, man har suttet med radio på øra og fått beskjed fra Pedrito Numeros, som vanligvis har steinkontroll på dette her, som faktisk dreit seg litt ut når man var på jobb i går. Så hvis da to eller tre på Valencia-bänken där faktiskt att sitta och höra och ta allt det som blir sagt och få god fisk. Det kan gott hända att de rätt och sett trodde att de säkra platsen när de egentligen inte gjorde det.
Mm. Ha. Så när jag ställde det spörsmålet lite på spök så visste det sig att vara helt på allvar det.
Ja, och så har ju Valencia också en men det är ju också en grej då. Valencia 22 gånger nu har de sent lag ner till segunda.
Ja, där konsekvensen av att jag heller inte har fortalt Dicka kese min lokora.
Aj.
Så sån är det, men
jag kan vi måste bli bättre på kommunikation, gutar.
Ja, det måste speciellt på andra pinsedag. Men jag kan komma tillbaka till det där lite senare. Uansett, Espanyol mente att Gaia lagde frispark för det 2-2 målet. De mente også at de skulle ha hatt straffe i en chanse bonanza-sekvens rett etter utligningsmålet, og de fikk en scoring annullert for absolutt ingenting. I gåsauge angrep på keeper. Så Espanyol må vel føle seg nok bortdømt her, eller?
Ja, altså, det synes jeg de har all grunn til. Altså, en av de tre situasjonene skal gå i deres favør. Men jeg går litt tilbake til det jeg har sagt ganske mye i Valencias tilfelle denne sesongen her, at de har også hatt mange bortdømte situasjoner. Og det er litt sånn det er når du er der nede. Altså, det bare skjer på en måte. Det er ingenting som går din vei. Og jeg er helt enig. Altså, hvis det er en ting som jeg er helt klar på, altså, det skal være straffespark. Altså, Gabriel, jeg vet ikke om det er som står innenfor. Er det Breathwaite som blir tatt av Gabriel? Altså, det... Hvorfor blir ikke det straffespark? Og det tror jeg, det er nesten så jeg tror at dommer bare vegrer seg for å gjøre noe som helst, for at det der er, Mestalla er infernalske, de har kommet tilbake fra 2-2, man husker hva som skjedde på Mestalla sist gang det var kamp der, da var det jo også infernalsk med Vinicius Junior og alt som skjedde. Altså, jeg tror nesten at dommer svelger fløyta seg litt, som man sier på basketballspråket, at man er livredd for å blåse i en situasjon og i en setting der det er livsavgjørende for hjemmelaget. Men ja, det var flere som stilte meg spørsmål om det på Twitter da jeg tweetet om det, om det skulle ikke vært straffespark. Veldig mulig, veldig mulig.
Du står veldig for ditt, Jonas, med at Valencia kommer til å rykke ned. Jeg står veldig på at Valencia ikke kommer til å rykke ned, og jeg har grunngitt det med «Están pasando cosas». Ting skjer. Valencia skal ikke ned.
Men tror du, ok, kan jeg stille spørsmål, kan jeg være djevelens advokat da? For det lenge siden jeg har vært. Tror du, Petter Wæland, at det eksisterer en viss tanke i systemene i spansk fotball om at vi er mer tjent på å ha en klubb som Valencia i Primera når vi har sett så mange klubber forsvinne nedover systemene? Vi er bedre tjent på å ha Valencia der enn vi er tjent på å ha Espanyol der.
Ja, i underbevisstheten. Ikke nødvendigvis sett opp mot Espanyol, sett opp mot Getafe, sett opp mot Valladolid, men bare på generelt grunnlag. Valencia skal være i La Liga. Period.
Ja, ok.
Og for øyeblikket så Valencia 2 poeng over nedrykkstreken. De A poeng med Cadiz, Getafe. Altså det en trio der. Som har 41 poeng, og Kenneth spør hvorfor er Getafe framfor Valencia på tabellen når de har dårligere målforskjell og dårligere innbyrdes?
Det er jo av den enkle årsak at Cadiz er med i dansen der også, og at når det er tre lag, eller fire lag, eller fem lag som møtes på innbyrdes oppgjør, så kan du ikke bare ta ut to oppgjør der, to oppgjør der, to oppgjør der, og tenke at de er foran de, de er foran de, de er foran de. Alle seks kamperne mellom de må inn i en minitabell, og der har Cadiz flest poeng med 8. Getafe har 5, Valencia har 3.
Ja, for det, i en sånn minitabell mellom de tre lagene, så må vi ta med Getafe sine poeng mot Cadiz også, og ikke bare Getafe sine poeng mot Valencia.
Og de to spilte uavgjort mot hverandre i begge kamper. Ergo er det Valencia som har tatt færrest poeng, fordi de har bare de tre poengene som de tok mot Getafe, som riktig nok holder til å komme foran Getafe, hvis det er bare de to som havner på samme poeng.
Det er altså 6 lag som kan rykke ned i siste runde. Det er første gang siden 10-11-sesongen. Og den gangen, på på sesongens siste dag, så røyker stolte, tradisjonsrike Deportivo La Coruña ned. Ser du en parallell her, Jonas?
Jeg ser en parallell. Jeg også ser en parallell. Vi skal til Galicia. Det laget som var nummer 17.
Nummer
18. Celta Vigo. Det er to ting som kan redde Celta Vigo. Det er Jørgen Strand Larsen, som vi har vært inne på her. Eller det som kanskje er litt mer sannsynlig, at Iago Aspas står opp fra de døde akkurat i tide, og redder de igjen.
Men jeg synes det er en interessant ting, for jeg snakket litt med folk. Hva har egentlig Barcelona spillet om? De har vunnet ligaen. Men de har jo en rekord, da. De jager jo en rekord. Altså, de skal jo ikke slippe inn mål.
Nå er vi da på Celta Vigo som møter Barcelona på Balaidos i siste runde. Og Celta Vigo er altså poeng over nedrykkstreken akkurat nå.
Og altså, hvis du, av de lagene som er igjen, så er det jo altså, styrkeforholdet, åpenbart fordi Barcelona er på toppen av ligaen, så styrkeforholdet mellom Barcelona og Celta er jo det som er størst av alle klubbene vel som møtes den dagen. Og strengt tatt, da tenker jeg jo at med Barcelona som jager en rekord, som strengt tatt har ingenting å spille for, kan jo komme veldig løsluppende, mens du da har Celta Vigo, som har virkelig presset på seg nå, for de kan... ikke bare i, altså, i teorien ja, men ganske seriøst også rykke ned her. Altså det kan faktisk skje. Og da mener jeg at nå har de hatt en så dårlig rekke med kamper over så lang tid. Altså de har alt presset på seg. De møter seriemesteren. Jeg sitter med en feeling på at de i hvert fall ikke vinner. Og jeg tror kanskje de kommer til å være avhengige av resultater andre steder for å ikke rykke ned. Så jeg tror at Celta er en av de klubbene som kjenner virkelig på det presset innen siste serierunde. Jeg tror at, altså, jeg sitter jo og snakker om Valencia hele tiden, men jeg sitter med en feeling på at den kampen mellom Valladolid og Getafe kommer til å avgjøre fryktelig mye. Men slik jeg har forstått det også, så har Elche kan spille en helt enorm rolle i hvordan disse innbyrdes oppgjørene kommer til å utspille seg. For hvis de vinner, så setter de i gang et evig sammensurium av faenskap for ganske mange av klubbene. Så den kampen, selv om man tenker at Elche er ferdigspilt og Elche har ingenting å gjøre, Elche kan lage et voldsomt helvete for veldig, veldig mange hvis de finner på å vinne.
Altså, vi ser jo også, altså, som Magna var inne på i kamp for kamp-greier her, altså nå har jo Elche endelig knukket koden. Altså alt for sent, men godt. Altså de leverer jo resultatene nå. De har slått Atletico Madrid, de har slått Atletic, og akkurat i den der Atletic-Elche-kampen så hadde man jo litt sånn samme utgangspunkt som man hadde i, altså for å dra parallell til en annen liga da, Dortmund-Mainz. Altså et lag som har veldig mye å spille for mot et lag som er ferdig spilt og var i dårlig form. Altså den der psykologiske effekten der, og ikke minst da for Celta Vigo sin del, styggen på ryggen som står og forteller at de har bare vunnet en av de siste 11, og det var paradoksalt nok mot Elche før de var ferdig nedrykket. Så nei, så det, den siste serierunden der, altså, det er det skulle gjerne ha vært i kveld allerede.
Jeg skal bare ta lokoren min, jeg, selv om vi på sett og vis har forlatt Mestalla og Valencia Espanyol nå. Som Petter var inne på, dette er 22. gang at et lag rykker ned etter et møte med Valencia. Ingen lag sender så mange lag ned en divisjon som det Valencia gjør. Og for to sesonger siden så sendte de jo ned både Eibar og Uesca. Så de har...
Og den 2010-2011-sesongen som vi refererte til i stad, Deportivo, som tapte da, på hjemmebane mot Valencia, som var ferdig spilt det. De var nummer tre uansett.
Selvfølgelig. Og Celta Vigo, de tapte altså borte mot Cadiz i en kamp der Rubén Sobrino ble matchvinner da, for Cadiz, som fikk en straffe omgjort av VAR og en scoring annullert i tillegg til målet som ble godkjent. Altså Celta Vigo var bortimot sjanseløse i det oppgjøret. Iago Aspas satt på benken og fungerte nærmest som en trener på sidelinja der før han kom inn og hadde jo en frisparkmulighet helt på slutten og tenkte liksom nå, kongen var ikke død, nå skal han redde deg igjen, og skjøt rett i muren. Så Aspas er vel ikke det han en gang var.
To ting, altså først jeg bare må ta, bare så jeg har fått loggført det. Jeg vet ikke om dere så det, men Espanyol sin president, denne Shen Yi Sheng borte i Kina, han slapp jo en videomelding til Espanyol-supporterne i dag på deres sosiale medier. Og maken til blodfattig video har jeg aldri sett maken til. Altså, jeg skjønner at det, kanskje det kinesiske språk, mandarin, kanskje ikke er det som har mest, altså sånn som på norsk, vi har jo veldig, går jo opp og ned i volym og rytme og takt og så videre. Altså mandarin kan godt være veldig sånn en takt, men jeg tenkte at hvis du har lyst til å høre virkelig en president som sier at vi skal opp igjen, så har du ikke lyst til å se den videoen der. Det er noe av det jævligste jeg har sett. Men for å ta Cadiz Celta, du nevnte skaden til Iago Aspas. Fant du ut, Magnar, hva slags skade han hadde? For den synes jeg var morsom.
Nei, det vet jeg ikke.
Han har en ryggskade, og det er for han har båret det der jævla laget på ryggen sin i så jævlig mange sesonger nå, at den ryggen måtte jo knekke til slutt. Så han skal inn i siste serierunde mot Barcelona med en ryggskade, der han potensielt sett nok en gang må bære det laget der på ryggen sin.
Ja, men jeg håper jo virkelig at han klarer det, og hvis ikke så kan jo faktisk folk gå tilbake igjen og se en charlatan fra Odda bare avvisa Iago Aspas som fotballspiller fullstendig, fordi det er et før og etter her. Iago Aspas ta han kom tillbaka till spansk fotboll efter det relativt lite vellykkede uppehållet I Liverpool. Så har vi jo, vi har forgudan, og han har skåret mål, og han har bært laget på sine skuldre, og nå knekker ryggen. Og charlatan fra Odda, det vil si meg, som altså da står på spansk TV I slutten av mars, og sier endelig, endelig Iago Aspas på landslaget. Han har ikke skåret et mål siden.
Det hadde vært så gøy. Det nesten så jeg har lyst til å gjøre det. Hvis Celta Vigo rykker ned, finne den videoen, og så bare legge det rekka til Celta Vigo etter den videoen der Petter hyler om Iago Aspas. Å herregud, det hadde blitt du har aldri dratt I Vigo noen gang
altså jeg har jo gått fra å, liksom, å bli lovet liksom, kaffe og tap altså komme og spise fisk på vår regning altså jeg var jo for en skakket stund der så trodde jo folk at jeg var liksom en mann som kunne sin fotball og jeg hadde jo ikke fått gått I fred I Vigos gata det får jo for så vidt ikke noe heller men av feil grunner
Haron Mahmoud spør hva tror dere skjer med Jorge Playa dersom Celta Vigo rykker ned. Tror meg at han startet for øvrig mot Barcelona nå til helge. Jeg vet jo, Petter har annonsert for lenge siden at han blir den store helten med scoring mot Barcelona og redda Celta Vigos plass.
Historikken her tilsier vel at det men historikken her tilsier vel at han fikk sjansen sin, skåret ikke. Da det vel benken neste da. Ikke det som liksom har vært greie om med Carvalhal?
Jo, det jo for så vidt et poeng da. Men samtidig, hvis du ser den bekkrekka til Barcelona, hvis det noe de potensielt sett kan utfordres på, så det fysikk. Det så vi for eksempel med Alexander Sørloth, som kastet rundt på det forsvaret. Ok, greit, det noen av de beste som kanskje ikke spiller, men jeg tenker at for eksempel det oppgjøret her kan jeg forestille meg at de forsøker kanskje Erik Garcia igjen, da. At han får mulighet til å spille en kamp til, for eksempel. Altså, vi kødder mye med Erik Garcia, han forferdelig som fotballspiller. Altså, han har ranet ganske mange fotballklubber for ganske store summer med tanke på at han har latet som han har vært fotballspiller litt for lenge. Men han kan fort finne på å få en mulighet her, samtidig som du kanskje skal tenke at Busquets, Alba, begge de to, altså Alba må vel kanskje spille fordi Balde skadet, men hvis ikke han spiller, så kan det fint være at det en av makeshift venstrebekk som de kaster inn på. Altså, jeg ville tro at fysikk her da, kommer til å ha fryktelig mye å si for Celta sin del, og da mener jeg at, altså, hvis du skal kombinere fart og fysikk, så det Jørgen Strand Larsen som den beste som Celta har. Så jeg kan forestille meg at han starter, ja, altså, men han kan jo bli helt, men hvis de rykker ned da, Celta Vigo, hvis det skulle skje, så jeg I hvert fall vanskeligheten med å se for meg han være med ned I sekunda. Det jeg kan forestille meg som et sånn tenkt scenarie, at han lånes ut en sesong, og får spille på høyeste nivå, og enten i Primera, eller I Serie A, eller hvor det enn måtte være. Og hvis Celta rykker opp, så han med å spille I hvert fall en sesong til der, før han kanskje selges videre etter sesong 3. Skulle jeg I hvert fall tro, jeg har sett lignende varianter tidligere med nysigneringer som kommer til klubber som rykker rett ned så det er min teori da, hvis jeg kan komme med det
Getafe slo Osasuna 2-1 på Colosseum Alfonso Perez Jaime Mata han startet vel ingen kamper for Getafe denne sesongen før Bordalas kom, så alle kampene han har startet, alle fire kom I mai Og på de fire kampene han har startet, så har Getafe 3 seire og bare et tap som kom mot Real Madrid. Og så skårer altså han sitt første mål for sesongen I det siste minuttet mot Osasuna, og sørger altså da for at Getafe et av tre lag på 41 poeng. Og to poeng bak deg, altså på nedrykksplass, ligger Valladolid på 18. Det Getafes motstander I siste runde på José Soria. Mm. Det jo en av kampene å se der, da, kan du si.
Absolutt, absolutt.
Ja, men jeg synes jo det var litt moro med Getafe, synes jeg. For det her satt vi og snakket om at den klubben skakkjørt og nede og sykler nå som Enes Onal ute resten av sesongen, altså de to siste serierundene. Neida! Jaime Mata, liksom. Han eksisterte plutselig, han. Mm. To skåringer uten Enes Onal, det jo nesten ikke hørt om.
Ja, men det litt sånn så overskriften til Marka I kamprapporten der. Altså, det måtte være Jaime Mata. Altså, hvem andre? fordi historien her også jo, altså, som du inne på Magna, altså helt ut i fryseboksen med Kike Sanchez Flores, og så kommer José Bordalás og bringer han fram igjen i varmen. Altså, det var jo Bordalás som hentet heimemata til klubben, spilte han som først som spisser, så som venstre ving. Han var jo en av de som virkelig gikk i bresjen for dette shithousery Getafe sammen med Alan Jom og Damian Suarez og gjengen. Og det som også gjør liksom, historien enda litt bedre jo at hvem ble han hentet fra? Han ble hentet fra Valladolid. Og hvem det som skal starte for Getafe mot Valladolid i siste serierunde? Jo, det jo heimemata.
Og Heimemata fikk vel, han var vel også så god på et tidspunkt at han vel var i den spanske landslagstroppen og fikk vel også noen minutter mot Norge, gjorde han ikke det, som vi var og så. Så god var Heimemata. Altså Heimemata var god på Heimemata, for å si det sånn.
Og Valladolid, de spilte altså uavgjort borte mot Almeria. De slo jo Barcelona, seriemester Valladolid. Men klarte ikke å følge opp med ny seier, og må vinne mot Getafe i siste runde. Eller, hvordan er det med uavgjort hvis Almeria og Celta Vigo taper?
Ja, de har en exit der. Altså, Valladolid er jo det som egentlig er enklest å forholde seg til, for de rykker ned med tap, og så rykker de ned med uavgjort dersom Almeria tar poeng mot Espanyol.
Ok. Så først og fremst for Valladolid, gå for seier.
Ja, og med seier så vil de jo da automatisk sikre plassen for de tar seg forbi Getafe.
Det gjør det jo. For en kamp. Ja, ja. Noe å se på. Vi ferdige med nedrykkstriden nå, eller har ikke lyst til å ta masse sånne eventualiteter og hvem må gjøre hva for å holde plass og sånt når det seks stykker som faktisk kan rykke ned?
Jeg har forberedt det, så jeg vil jo føle at det litt waste hvis det ikke blir sagt.
Ja, du kan ikke kaste vekk så mange timer uten reward.
Nei, jeg er helt enig i det. Ok, men nå det viktig da at lytterne finner fram penne og papir, for dette kommer dere aldri i verden til å huske.
Men har du nå egentlig bedt lytterne bare spole over denne sekvensen?
Kanskje det litt dårlig selling point, men samtidig, altså, for det jævla mye eventualiteter her. Men vi har jo tatt det som enklest da. Valladolid, de rykker ned med tap, og de rykker ned med uavgjort, dersom Almeria tar poeng. Almeria rykker ned dersom de taper, Celta tar poeng, og Valladolid tar poeng. Celta rykker ned dersom de taper, Valladolid tar poeng, og Almeria taper, og de rykker ned dersom de avgir poeng, Almeria tar poeng, og Valladolid vinner. Valencia rykker ned dersom de taper, Celta vinner, Cadiz taper, Almeria tar poeng, og Valladolid vinner. Alt det må skje for at Valencia skal ned, Jonas.
Det er flere her sånne eventualiteter som litt altså Valencia rykker ned hvis de taper og Cadiz taper
og Celta vinner og Almeria tar poeng og Valladolid vinner.
Så hvis Cadiz slår Elche så rykker ikke Valencia ned.
Cadiz redder Valencia med å ta poeng.
Det var det jeg sa innledningsvis, Magnar, at Elche kan sette i gang en helt sinnssyk suppe her for ganske mange ulike klubber, blant annet Valencia, ved å vinne mot Cadiz. De setter jo også for øvrig Cadiz i en ganske prekær situasjon, da, hvis resultatet går imot dem. Så det Elche er helt seriøst. Elche er klubben å følge med på siste serierunde, for hvis de for eksempel tar ledelsen, fytte helvete og suppe vi får da. Da er det bare å benke seg, og det kan Petter sikkert ta oss gjennom nå.
Ja, for nå tok vi jo Valencia da, som altså rykker ned dersom Cadiz taper og alle disse andre tingene skjer, men de holder seg dersom Cadiz tar poeng. Paradoksalt nok, skjermen min brødes oppgjør. Og Cadiz rykker ned dersom de taper, Celta vinner, Almeria vinner, Valencia tar poeng og Valladolid vinner. Alt det må skje for at Cadiz skal ned. Og så har du Getafe, som det siste laget som involvert. Der det to scenarier. De rykker ned dersom de taper, Celta vinner, Espanyol Almeria en uavgjort, Cadiz taper og Valencia tar poeng, eller hvis de taper, Almeria tar poeng Celta vinner, og Cadiz tar poeng. Vær så god. Dette ingen som husker, derfor penn og papir. Eventuelt hører det igjen.
Ja, men det finnes en live-tabell som pålitelig på dette her, sant?
Ja, det det.
Jeg kan,
på marka.com.
Ja, det jeg også kan gjøre, Magnar, som hvis folk har lyst til å prøve ut alle disse scenariene, så eksisterer det en marka-kalkulator, altså en siste sesong, eller siste serierundetabell, eller den har jo pågått nå en del serierunder, men det eksisterer en kalkulator der du kan dytte inn ulike resultater og se hvordan det påvirker tabellen, så det kan jeg legge ved når vi publiserer episoden, så da finner du den, kjære lytter, på twitter.com/LaLigaLoca med denne episoden.
För det menar att det finns många live-tabeller. Men det är inte alla som är till att stola på, eller? För jag menar fotmob för exempel har inte nödvändigtvis alla eventualiteter på plats I sin live-uppdatering.
Marka sin har det. Marka sin tar höjd för alla dessa olika eventualiteterna.
Ja, det möjligt fotmob och har alltså, men jag bara vet med säkraste säkerhet att Marka har det. Ja, så jag kommer till att förhålla mig till den.
Jag tänker det allra bästa är att alla bara loggar sig in I Discorden och så ska de få besked av oss vad som sker när det och det målet har blivit skåret. Fortlöpande. Mm.
Ja, ja, ja.
På norsk.
På norsk blir det. Vi ser på några andra kamper nu, Barcelona. Nu är vi färdiga med nedrykksstrid. Personer är klara över det. Barcelona slog Mallorca med 3-0 på deras sista kamp på Spotify Camp Nou. Slik Spotify Camp Nou ser ut idag. Två mål av Ansu Fati, ett av Gavi. Så framtiden skårar I det de tog farväl med fortid. Masse Albatore I det han blev bytta ut här. Han Ja, ja. Känner på fortiden han alltså. Det är ganska tydligt.
Det var ett gång du såg det Magnar, men det var ett väldigt fint ögonblick där som jag sa gått sin segersgång på Twitter också. När Alba och Busquets är byttet ut och de sitter på bänken med sina varandra och du ser liksom Alba dytter bort I Busquets och liksom tackar han för de åren de har haft samman. Det var liksom fint syns jag att det liksom var en sån det virker som Alba, det gick lite upp för Alba att Vi har haft en fin tid. Nu är det på tid att tacka lite för det. Så jag tror också för att gå tillbaka så kan vi in I nedrykksstrider igen och så vidare. Men jag tror inte de spelar mot Celta Vigo för att säga det sånt. Jag tror det var de som tackat helt av.
Ja, de fick någon sån typ vad ska man kalla det sån trofé. Jag är lite osäker på vad som var ingraverat I det, men jag har en misstanke om antal kamper och såna ting. Och därmed så kan man litt... spela en kamp till.
Nej, det är lite kjipt hvis det inte stämmer med verkligheten liksom.
Ja, nej men det är jag inte säker på vad som stod på det. Det var något sån där sölvplate.
Det kommer för övrigt till att ske med Robert Lewandowski och Vinicius Junior. Bägge de har ju fått förärt skåringar som inte deras av klubbarna sina. Så de kommer när de tackar av och de ska liksom ja, de skårar så många mål. Nej, det gjorde de inte.
Där kom Petter. Vilken
dag
Ja, inte så där kom det.
Men det som är spännande runt Barcelona nu är ju hur stor insats de lägger ner och hur lätt de presterar I sista serierunden när de alltså ska till Balaido som möter nedrykkstrua Celta Vigo.
Jag skulle bara säga, de tog första spadetaket idag på nya, alltså ceremoniella första spadetaket på det nya Spotify Camp Nou som ni...
Æresgraving?
Ja, altså de begynte å grave liksom I selve matta, så jeg, og altså gamle legender liksom tok et spadetak, og det som skal ligge under stadion da, altså typ kapteinsbind, en fotball, noen sko, en drakt og så videre, sånn at det på en måte I selve bygget når de skal bygge den nye stadion sin på toppen av dette.
Så, ja, for de bruker jo da Olympiastadion neste sesong I Barcelona. Det Montjuïc?
Ja,
ja.
Gamle stadion til Espanyol, med andre ord. Som altså spiller I segunda neste sesong. Det var vel faktisk også litt sånn her jubel og fryd, skadefryd på Camp Nou denne søndagskvelden, og der jeg fikk nyheten om at Espanyol rykket ned. Og da spiller de en sesong, sant, på Olympiastadion før de tilbake igjen på en renovert.
Ja, vi får noe se da. Jeg har hørt om spanske byggeprosjekter som endte opp med å ta litt lengre tid enn hva som var planlagt. Men de siste ryktene vi har fått nå da, så jeg har jo skjønt at det veldig vanskelig å planlegge sånne store byggverk lang tid i forveien, for plutselig så blir det leverandørstopp og streik og vet aldri hvordan krigen i Ukraina utvikler seg. Jo, men altså det har man jo hørt om at krigen i Ukraina gjør at ting tar lengre tid på grunn av blokade, handelsblokade og Svartehavet som er ikke i bruk lenger og så videre. Men det siste som vel er sett på som den mest troverdige løsningen nå, da er at man sannsynligvis ikke er i stand til å spille fotball på nye Camp Nou før tidligst oktober 2024, ergo har Barcelona allerede nå bare sånn, hei hei La Liga, det kan hende vi ønsker å spille de første 8 serierundene i 24-25 sesongen på bortebane.
Hei, hei, det ser du. Hva skulle jeg si? Det var grei skuring for Barcelona her. Mallorca fikk Amat utvist etter 14 minutter etter en stygg takling på Balde som ble skadet og måtte ut og er ute av hele sommerferien. Han er vel tilbake igjen til sesongoppstart igjen, skulle jeg tro.
Ja, Amat Ndiaye har for øvrig vært ute på sosiale medier og beklaget seg til Balde for det, at det var ikke ment sånn. Så jeg synes det er litt fint å se at først hadde vi jo Juan Miranda som var ute og beklaget seg til Jesus Navas for sin takling, og så har du nå Ndiaye som har beklaget seg. Ja, Petter?
Har Marcos Acuña beklaget seg, eller?
Vi kommer til det. Det å beklage seg, det er egentlig å klage. Hvis du sier unnskyld for noe, så bare da beklager du. Han har vært ute og beklagd. Ferdig med det.
Aha.
Han har du ikke beklagd.
Det er noe som, hvis du for eksempel går og sutter over sårhals, så kan du si sånn, han beklager seg over sårhals. Så det er en måte å klage på.
Ja, men den er interessant. Litt sånn at det jo egentlig ikke er å finne seg i, men å avfinne seg med.
Noe sånt.
Ja, dette finner jeg meg ikke i.
Vi kan ta Ramon Sanchez Pichuan eventen der Sevilla tapte mot Real Madrid. Jeg nominerer der rundens spiller Rodrigo med 2 lekre mål for Real Madrid, 1 på frispark og 1 elegant i åpent spill. Han har skåret like mange mål denne sesongen som de 3 foregående til sammen. Sevilla har ikke slått Real Madrid siden september 2018, da de har 1 uavgjort og 8 tap på sine siste 9 møter med Los Blancos. Martin André Hansen spør, hva synes du om den patetiske Instagram-storyen til Marcos Acuña etter kampen mot Real Madrid? Acuña fikk jo da rødt kort etter å ha satt inn en takling på Ceballos som kvalifiserer til rødt kort og skriver på Instagram at det er vanskelig å spille mot 12. Og da rekner jeg med at dommer er Real Madrids 12. mann her, sånn. Det var ikke så veldig subtilt dette, så det er ganske lett å tolke hva han mener. Altså, når jeg ser Sevilla i denne kampen her, så er jo på en måte det frenetiske temperamentet som de hadde under Lopetegi og San Paoli tilbake. Dette var Sevilla sånn som alt gikk til helvete med.
Ja, og så var jo dette her også, altså dette her var jo en kamp som ble tatt ut av runden, og det var jo egentlig litt sånn motstander av, fordi jeg er veldig opptatt av likhet for loven, at alle skal konkurrere på samme vilkår. Det er jo en grunn til at i den siste serierunden så har man delt den i 2, det er på grunn av at det er ingen kamper som har noe å si for begge de 2 tingene som det blir kjempet om, altså det er ingen Conference League-lag som møter nedrykkslag, ergo kan man splitte de, men i den neste siste serierunden så er det jo det er jo faste at alle 10 kampene går samtidig, men fordi Sevilla skal spille Europa League kamp och trängte ändå en fridag för att ladda upp till den så blev ju deras kamp plockad ut av runden men inte Mallorca sin och inte Rayo Vallecano sin och inte Osasuna sin och inte Athletic sin. Så vi blev ju egentligen fortalt att den kampen här har du inte drit att se, men allikevel så var det ju där man fick stygge tacklingar och ordentlig krangling på slutet där och så är vi väl vi är ju inte överraskade av att Marcos Acuña är involverad och vi är heller inte så väldigt överraskade av att Dani Ceballos är involverad heller.
Nej, Dani Ceballos med sin fortid i Real Betis såg ut att trivas med att provocera Sevilla-fans. Det var kanske inte så trevligt att provocera Sevilla-spelare för att Acuña hade blivit utvist så gick det ju nästan sport i bland Sevilla-spelare och Mayanese Bajos.
Ja, det var ju flera som gjorde det. Och det som gör den där Acuña-situationen lite mer sån där, kom igen då. Grunden till att han är sinna på Ceballos är att han håller ballen ett par sekunder när det är inkast som typ ett halvt minut i förväg. Och så ska Acuña bara ta igen.
Ja.
Så hans fjärde utvisning denna säsongen. Han har blivit utvist i Europa League-semifinalen också. Så han har ferie!
Han är färdig med säsongen för han har karantän i Europa-liga-finalen och i sista La Liga-runden.
Ja, jag bara loggför det siden det var säkert någon som lurte på lite grann Real Madrid nytt. Och det är ju att den du nämner där, Dani Ceballos, Nacho och Asensio av alla ser alla samman ut att vara på väg väck från Real Madrid. Det är så Marca hade en ganska fyldig rapport om det nå. Asensio kom det jo faktisk så mye som push-varsler fra nesten samtlige spanske medier samtidig i forrige uke rundt at det ikke blir værende i Real Madrid og at de kanskje til og med vurderer å hente tilbake Brahim Diaz fra AC Milan som en form for erstatter, men nå har det også kommet at Nacho for eksempel kanskje har lyst til å prøve seg på et eventyr utenfor Spanias grenser, og at man har endt på at man ikke ser ut å ville forlenge med Ceballos heller, til tross for at han har hatt en ganske bra vårsesong, da, vil jeg i hvert fall jeg mener. Jeg synes han har vært veldig god i køppen spesielt. Så, og den overrasker meg kanskje mest av alle. Asensio har det vært litt sånn rundt, og Nacho er jo en sånn naturlig, vært der lenge, lyst til å prøve noe nytt ting, som jeg egentlig tenkte at ville kommet nå, eller så ville han ha lagt opp i Real Madrid. Så da har man loggført den, og da blir det spennende å se hva Real Madrid gjør, for det er jo ikke en stall som har tonnevis av spillere, og spesielt ikke veldig anvendelige spillere, slik alle disse tre er. Så her må man trikse og fikse litt grann på overgangsvinduet ganske snabbt, tror jeg.
Det virker jo nesten hogd i steiner da, med Jude Bellingham. Det virker som at det bare er en kommunikado-offisial som gjenstår, egentlig.
Ja, enig.
Vil dere ha en quiz?
Okay. Ja!
De 11 siste frisparkmålene til Real Madrid har blitt skåret av 11 forskjellige spillere. Hvilke?
Rodrigo og Alaba.
Ja.
Cristiano Ronaldo må jo være en av
dem. Ja, han er nummer 2 i vekk også, så det er så vidt.
Gareth Bale.
Nei.
Oi!
Men Nacho Fernandes.
Ja.
Oi. Ok, det er 11 siste frisparkmålet til Real Madrid.
Mm.
Sergio Ramos.
Ja.
Hvor mange er oppe i 4?
5.
Er vi oppe i 5?
Ja.
Mm. Benzema?
Ja.
Ja, han hadde 1. Stemmer det. Toni Kroos.
Ja.
Modric.
Nej.
Mendy.
Nej.
Nej, jag tror inte. Ska vi se. Det är inte Marco Asensio?
Ja.
Jag regner med att de nästa någon av de nästa kan inte vara i klubben längre.
En är fortsatt i klubben, en var där intill relativt nylig och så är det en dypvannsfisk, håller på att säga med tanke på hur länge sedan det han var där.
Men Fede Valverde?
Nej.
Kan Casemiro vara här liksom?
Nej.
Nej, det ville varit väldigt rart, syns jag.
Han blev snackat om ganska nylig.
Brahim Diaz?
Nej.
Raul.
Nej. Raoul?
Vi snakket om han i forrige episode.
Jo, men i denne episoden
her. Er det Daniel Ceballos da?
Ja.
Da mangler vi to. Og de to spiller ikke Real Madrid lenger.
Nei.
Men en var der inntil veldig nylig.
Ja, altså forrige sesong var hans siste. Det var tre store Real Madrid-spillere som forlot klubben forrige sesong. Bale har dere prøvd, han det ikke.
Ramos hadde vi jo da, men det var jo sesongen før der igjen, var ikke det? Ja, Casemiro var en som dro, så Bale og Casemiro dro begge to, og da det en i mangler.
Ja, la oss si at det fire da, men tre som gikk ut kontrakten. Det var liksom, altså Casemiro forsvant jo i juli-august, liksom, men ja, Isco er riktig.
Ja.
Og så han som startet denne rekken her da, han er liksom 11. bakover i tid.
Ok, så han er førstemann på en måte.
Ja.
Angel Di Maria.
Nei, men du er inne på noe i form av både preferert fot og kontinent han kommer fra.
En venstre fot. Åh, James Rodriguez!
James!
Yes. Yes.
All right. Da går vi til Atletico Madrid, Real Sociedad, der Antoine Griezmann både hadde mål og målgivende.
Før du går videre, så vil jeg ta en ting, for jeg vet at du kommer til å nevne det, for her kommer min runden spiller, og jeg vil nevne han før du nevner rekorden hans.
Den andre som skåret for Atletico Madrid var Nahuel Golina, som de kaller han. Han har fire mål som forsvarer denne sesongen. Mega sterkt.
Har ikke mange de kommet nå mot slutten av sesongen nå? I hvert fall to jo. Eller tre.
Jo, det stemmer. Antoine Griezmann har 15 mål og 15 målgivende denne sesongen. Og det er liksom sånne tal som Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar og Luis Suarez har oppnådd på 2000-tallet, liksom. Ta Sørlotta, runden spiller nominasjon for Jonas.
Det litt morsomme her var at jeg tenkte at noen kom til å... Jeg har jo egentlig skrevet i vår redaksjonsmøte på Facebook at det som var min runden spiller, det var jo Rodrigo. Og den kastet Magnar så over kjappere ned og rakk å gjøre det. Så nå måtte jeg forte meg før Petter tok Alexander Sørloth. Men Alexander Sørloth er min runden spiller. 12 La Liga-skåringer. Det betyr at han er den nordmannen med flest mål i La Liga i en og samme sesong. Han går forbi Jon Carew, som hadde 11 i 2000-2001-sesongen for Valencia, som jeg synes egentlig er en prestasjon som det burde snakkes litt mer om i media. Altså det er, vi har nå hatt en nordmann som selvfølgelig har knust alle rekorder i Premier League, men her har vi faktisk en nordmann som nå har knust det som var den norske rekorden i La Liga også. Det er altså to nordmenn som er da mest skårende i en sesong i de to største ligaene i Europa, i verden. Ok, det holdt ikke til så veldig mye for Sociedad akkurat i dette oppgjøret til tross for at de kvalifiserte seg til Champions League, men til Alexander Sørloth, som jeg trodde kom til å ha en litt sånn tyngre sesong, chapeau. Og så håper vi jo, jeg håper jo selvfølgelig, selv om jeg trodde det kunne bli vanskelig, så håper jeg at vi får se han spille Champions League fotball på Anoeta for Real Sociedad neste sesong.
Jeg tror den egentlig ble klinket i går. Jeg satt og tenkte litt over det. Med Champions League-penger, med Leipzig som heller, og ikke, de har jo også kvalifisert seg til Champions League, så nå får de altså si at penger å bruke. Leipzig har ganske mye inntekter fra før av å komme neppe til å stikke noen sånne voldsomme kjepper i hjulene. Jeg tipper et sted mellom 16 og 20. Det er altså si at ser, ok, greit, 12 skåringer i La Liga, enda flere alle turneringer. Vet du hva? Vi gjør det.
Men Leipzig har allerede gjort sitt ene store salg. Du må huske det. De har jo en sånn...
Ja, med Unkunku,
ja. Ja, som går til Chelsea.
Ja, altså de trenger jo heller ikke... Du underbygger egentlig poenget mitt her.
Ja, altså, hvis ikke de ser på Sørloth som en stort salg, og at han er på en måte expendable på en måte, men Leipzig har jo hatt en sånn greie med at de selger ikke mer enn en stor spiller hver sommer. Og hvis ikke de anser Sørloth som en stor spiller, så er jo det bare gunstig for alle her.
Nei, det tror jeg ikke de gjør, basert på det han har vist i Leipzig før.
Nei, nei.
Jeg tror han är lite gone för de. Jag tror ikke han är i planerna där en gång.
Detta var för övrigt första gång att Sørloth skåra utan att Real Sociedad vann. Och i löpet av de sista rundan så har alltså norrmän skåra på Camp Nou, San Mamés och Metropolitano. Sørloth har ju då skåra borte både mot Barcelona och Atletico Madrid de sista rundan. Detta blir tredje gång att Real Sociedad spelar Champions League. Första gång var i 03-04 och så i 13-14 och nu alltså i 23-24 så kvart tionde år där alltså. Atletico blir nummer 2 eller 3 och har aldrig varit dåligare än nummer 3 i en full säsong under Simeone. Detta är 11:e gången.
Ja, och det det fortæller två ting. Det ene er hvor sjukt dyktig Diego Simeone er, og hvor sjukt forutsigbar topp tre I Spania er. For alle de andre 11 sesongene så har jo Real Madrid og Barcelona også en topp tre.
Det er riktig. Og det blir altså Atletico, Real Sociedad, Barcelona og Real Madrid, og kanskje Sevilla, som representerer Spania I tidenes siste Champions League. Rayo Vallecano via Real endte altså 2-1 på Vallecas. Via Real sikra Europa Liga. Rayo kan sikra konferenseliga, og for deg så vil jo det bety litt. Altså, og de laget de konkurrerer med, altså Girona, Athletic og Osasuna, alle de fire vil jo sette pris på det å spille I Europa neste sesong gjennom den 20. plassen da. Eller noen innvendinger. Jeg mener, Sevilla jo også I kamp om den 20. plassen, men de jo mye mer interessert I å vinne Europa-liga enn å ta seg inn I Champions League.
Absolutt, men egentlig ikke et argument for den siste serierunden hvis de da taper den Europa-liga-finalen, så nei, nei. Vil du da få en ny mulighet her. Men litt sånn for å bevise at nedrykkstriden litt viktigere enn kampen om syvendeplassen, så har det altså ikke tatt meg brye med å gjøre alle eventualiteter med de fem lagene som kjemper om syvendeplassen. Men hei, marka.com nedrykkskalkulator har også en Conference League-kalkulator.
Der ser du. For det, når det gjelder Europaplasser da, så det bare den 20. plassen det står om, og der det altså Osasuna, Athletic, Girona, Rayo og Sevilla. Som kämpar. Ja, Mallorca kan de det ja. Det kan de I teorin klara det?
Kan de inte det då? Nej, det kan de inte för det är Osasuna och Girona möter varandra.
Ja, inte sant.
Kan jag ta en ting om Girona sina nya drakter?
Girona de tappade hemma mot Real Betis.
Jag leder dig in.
I ett poäng bak den 20:e platsen då, de hade ju haft grep om 20. plassen om han da hadde fortsatt den heimesterke formen sin, men det klarte det altså ikke mot Betis. Hva vil du si om drakten der, Jonas?
At jeg synes først og fremst veldig gøy at det noen som går for blåe eller blå navn og nummer på ryggen. Det kan jeg ikke huske å ha sett I La Liga på ganske lang tid, så de spiller jo da med røde rygger og blå nummer. Det synes jeg var litt morsomt. Det det ene. Det andre kunne de klare å se mer ut som Chivas de Guadalajara? Man skulle tro at de plutselig fikk et jævla meksikansk lag I La Liga neste sesong. De spiller jo da, de gjorde jo da den feilen som for eksempel Borussia Dortmund gjorde, og Leicester, I at de spilte I sine nye drakter I den sesongen, altså I en sesong de har brukt andre drakter tidligere. Så selvfølgelig så måtte de jo tape. Sånn det. Du kan ikke få noe glede ut av å spille I neste sesongs drakter I nåværende sesong. Så her det bare rett og rimelig, og det for øvrig også noe jeg slenger på som min locura, den tid jeg ikke har noen annen spesielt god locura å komme med. Girona var de eneste denne runden her som valgte å gjøre den regelen du, eller overgå den regelen du ikke skal overgå, holdt jeg på å si, og bruke nye drakter I samme sesong.
I denne kampen så skårer Borja Iglesias 2 mål. Han har nå 15 denne sesongen. Hans personlige skåringsrekord I Primera 17 fra en sesong I Espanyol. Og den kan han tangere mot Valencia på Benito Villamarin i siste serierunde.
Og det kommer han til å gjøre, for da skal han hat-trick, så han blir da min runden spiller to ganger på rad. Han var min mann denne gangen.
All right.
Men Valencia holder seg allikevel, fordi andre lag gjør jobben for dem. Jeg stemmer sent og kosses.
Den kampen vi nå ikke har snakket om er Athletic Club Elche 0-1. Jeg spiller jo FIFA på PlayStation, sånn karrieremodus. Og hadde jeg vært Athletic i denne kampen her mot Elche, så hadde jeg restartet matchen og spilt på nytt. For her satte vel Athletic ny rekord i antall bom på åpen mål. Og i deres jakten på en seierskåring så kontra Elche inn 0-1 på overtid.
Prøv å si at det var skriptet. Skriptet, Magnar.
Dette var skriptet, ass.
For de som ikke tar den der, bare for å ta det, men det veldig mange, Petter ser ut et spørsmålstegn her når han lurer. Det mange som, når alt sammen går imot den som spiller FIFA, sånn, altså uansett hvor mange store sjanser du får, så går ballen aldri i mål, så er det veldig mange som mener at det er spillet som da velger å ikke la deg score, at de på en måte gjør alle mulige ting for at du ikke skal få ballen i mål, fordi den kampen er da scripted, altså at det her er et scenario de må følge. Så da,
forutbestemt.
Det var for det tiende gang denne sesongen at Athletic gikk målløs av banen på hjemmebane. Det er deres verste sesong som skåringsmessig. 10 av 19, null mål for Athletic.
Det er ganske syk heimestatistikk, og så har jeg altså totalt da 16 kamper denne sesongen uten skåring, og det er tangering av klubbrekord. Og jeg trodde jo de skulle tangere den først i siste serierunde mot Real Madrid, men der setter jeg heller en ny negativ klubbrekord da.
Og til sammenligning da, så har vel Espanyol skåret i 34 av 37, 33 ja. Av 37, og de rykker ned.
Elche har altså to seier og to uavgjorte etter at de sikrer sitt nedrykk og skal visst nok nå skape kaos hjemme mot Cadiz i siste serierunde. Når det gjelder Segunda Divisjonen, så har Granada rykket opp. Det samme har Las Palmas. Granada blir jo ledet av Paco López, som jo satte sitt preg på Primera i sin tid som Levante-trener. Las Palmas har en Garcia Pimienta, som er en Barcelona-kjenning, og som sikkert skal lede Barcelona en gang i fremtiden. I playoff så møter Eibar Alaves, altså et Baskar-derby der, og Levante møter Albacete.
Du ser Baskar-derby der, eller Jonas?
Altså,
det blir 0-0 i begge oppgjør, og så...
Kan jeg få lov til, med all humor i verden, med galgen humor i verden, jeg tror jeg heller faktisk hadde hengt meg selv enn å sette meg ned og se de kampene der. Fy faen for noe møkkalag de to der er. Og jeg har vært på Iporoa, det er gøy en gang, og så er det ikke noe gøy igjen. Du har sett det en gang, du trenger ikke å se det flere ganger. Og Alaves, det er gøy å si Mendizarosa. Det er det som er gøy med dem.
Jonas Kål Lindgren spør hvem vi håper mest rykker opp av disse playoff-kandidatene da.
Ja, Levante har jeg lyst. Altså, Albacete, altså, ok, det er lenge siden de har vært oppe, men hva er gøy? Altså, hvis Iniesta, som nå er ferdig borte i Japan, hvis Iniesta plutselig skal spille en sesong for Albacete i Primera, da er jeg all for Albacete.
Kanskje Håkin tar et år til?
Ja, ja, faktisk spiller for Albacete, ja, for en gang skyld. Ja, lånes ut fra Betis til Albacete om å kjøre for å fullføre overgangen selv. Ja. Det hadde jeg, altså, typ noe sånt kunne gjort Albacete gøy, men Levante opp, fordi det er, da har du et valensiansk derby.
Hvis Valencia unngår nedrykk,
nei,
du, da?
Nei, de har møtt jo Villarreal, så du har jo det uansett. Så... Ikke noe, altså Valencia. Ja, Valencia skal sikkert spille mot Villarreal B eller noe sånt nå i Segunda neste sesong uansett, så.
Men historikken her tilsier jo at det er Albacete som rikker opp, for det, Mikael Bjerkan er jo vår Segunda-mann. Han har jo stilt et retorisk spørsmål med at Albacete sikrer sjetteplassen. Det betyr vel at de er klare for La Liga neste sesong, for det er veldig ofte sjetteplassen som rikker opp.
Ja.
Jeg sier det bare nå, slik at det sagt høyt i den episoden her. I løpet av 2023-2024-sesongen så blir det La Liga Loca-tur til Las Palmas.
Granca!
Det blir Granca-tur. Jeg skal finne på et eller annet lurt med tanke på hvordan folk kan få blitt med på det. Men vi skal finne oss i hvert fall en kamp som spilles på... Estadio de las Canarias, ikke det heter fremdeles? Eller noe sånt nå?
Estadio Gran Canaria.
Estadio Gran Canaria. Ja, i hvert fall, jeg skal finne ut et eller annet moro, og vi skal gjøre det tilgjengelig, slik at folk kan sign up og bli med ned til Gran Canaria for å se, i hvert fall en kamp på Granca med oss. Så Granca-tur med La Liga-fotball, det skal jeg faktisk klare å organisere.
Da skal vi legge inn en liten safari til Arginigin og se stedet David Silva og Juan Carlos Valerón vokste opp.
Ja, det skal
vi skal tippe. Forrige kamp vi tippet på Valencia Espanyol, som endte 2-2 med Diego López som første målskårer. Vi har jo ikke snakket om det her egentlig, at disse her ungguttene til Valencia og Ruben Baraja fikser liksom biffen da. God kamp var det også av Javi Guerra. Men i alle fall, jeg hadde 2-1 til Valencia med Javi Guerra selvfølgelig som første målskårer, men sånn gikk det ikke. 0 poeng til meg. Petter hadde 1-1 og Joselu og får 1 poeng for å ha uavgjort. Jonas hadde 1-1 og Breathwaite og får også 1 poeng. Tilsammen har jeg 35, Petter 29 og Jonas 20. Det vil si at jeg har vunnet, Petter blir nummer 2 og Jonas blir nummer 3.
Ingen spenning mot siste serierunde.
Dessverre hadde jeg nær sagt. For meg gjør det helt kjøtt.
Folk får komme med tips om hva jeg kan gjøre for noe som straff denne gangen. Jeg fullførte jo faktisk for denne sesongen her. Jeg så første serierunde i pizzabakeren outfit. Så jeg kan sikkert gjøre noe. Men som sagt... Løpet
jeg har ikke fått straffen min enda, ikke?
Nei, du skulle egentlig... Den kan jeg faktisk se om jeg
kan... Du hadde en plan, men det skjedde aldri. Ja.
Nei, jeg vet det. Vet du hva? Det et godt poeng. Kanskje jeg skal få iverksatt det. Jeg kan avsløre hva det var, for øvrig, hvis du gir av Magnar, på hva jeg egentlig skulle sette Petter gjennom for din og min humoristiske sans. Tingen her var at jeg skulle få Petter til å gjennomføre en full trening med Sarpsborg 08, der jeg skulle passe på at han virkelig fikk kjørt seg på løpetester og så videre. Det kan jeg fortsatt få til, for jeg kjenner fremdeles noen som er i den klubben der, så det kanskje jeg skal iverksette det.
Neste kamp vi skal tippe på, selv om alt det har vi gjort, det Celta Vigo Barcelona. Søndag klokka 21. Jeg sier 1-2, og Gavi.
2-1. Aspas skårer det første. Playa skårer det andre. Og for det får jeg 10 poeng.
Og Playa skårer det andre på stillingen 1-1, selvfølgelig.
Ja, fordi Ansu Fati skårer 1-1.
Ja, riktig. Ja. Jonas?
Jeg går for 0-2. Og... Ja, det siste serie. Ja, Lewandowski skårer det første. Men jeg tror ikke Celta Vigo rykker ned. For jeg tror det et av de lagene som kommer til å stå sånn... Der de kommer til å se liksom et lag som står og titter sånn bort på publikum og håper og tripper. Har vi overlevd? Har vi ikke overlevd? Og så har de overlevd, og så eksploderer Balaidos i en kjempejubelrus til tross for at de har tapt.
Og hvem er det som rykker ned?
Men Jonas...
Ja.
Altså, det at Celta taper, det impliserer jo at all den maningen de alltid har vært klinksikker på de siste 4 månedene ikke skjer.
Er det, for Celta må vinne, for da rykker Valencia ned?
Ja, men så Celta har jo færre poeng enn Valencia. Hvis de tar 0 poeng, så...
Jeg endrer tippingen min til jeg går for... det et godt poeng, Petter, det sant. Jeg må jo faktisk holde meg in line. Da går jeg for noe så plain jævlig som 1-0 Jago Aspas. Fordi skal de overleve, så er det Jago Aspas. Det er jeg klar på. Og det laget som rykker ned, siden du spurte om det, da jeg har sagt det, det laget som rykker ned, det er Valencia. Garantert!
Ja, jeg sier Celta Vigo.
Jeg sier Valladolid.
Da...
5 poeng til den som treffer der. 10 poeng til den som treffer der, da.
Nei, men kan si 3 poeng.
Ja, la meg komme på the fighting chance og komme nummer 2, da. I hvert fall. Hvis Valencia fucking rykker ned, da skal jeg i hvert fall ikke tape den der... Da må jeg, jeg må få litt for at jeg har hatt det i 4 måneder.
Så det er maks 5 poeng å hente på kamptipping. Ja. Og så, ja, vi sier 5 poeng da, det greit.
Ja, greit.
På den nedrykksgreia. Nå må jeg nysa, så det viktig at jeg sier at runde av før det. Fortsatt god pinse til Rikka, vi ser oss til fredagen, og takk for at du lytter, kjære lytter. Hadde da.
Prosit.